Dan hija l-poddata numru 512 fil-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sand. Fil-podda l-lum se nisimgħu tl-stereotipi Marian Camilleri, Hunting Kane u Joseph Vella. U biex nibdew l-lum għandna l-ġdida brand, The Travelers.
Il-kol flimkien, sanajtu biex narbu minn ġewa wiet, xammu serżom menan għastanix kien ġildu kontra rrik Il-juni fissilx minn bell-irmi Ek tifem xeħdu l-kikeb, l-amartu l-lil Taraf minn fedela, isħab fen sejr fejn Terfes kull modija, terra kull imkien Tkallem il-kull leja li tikber fil-ħol iħ Odos il-tra kolla u tmiss il-oġean Titla kull montagna u titfi kull vulkan Tifem il-kull siġra u tkallem il-kull fjur Tarot ma kull Dut umma kol asfu Il-kol fimkien Sanajtu biex narbu min Ġewa wiet ċemmu serizon Nalan as Tanixkin ġildu kontra rrit Il-juni frissiċ min bell-irmit Il-kol fimkien Sanajtu biex narbu min Ġewa wiet ċemmu serizon Nalan as Tanixkin ġildu kontra rrit Il-juni frissiċ min bell-irmit Taf kull alfabet Tot kull teorema Zar ma kull kunċiet Jek toċob kull dbissima Tokrub kull uġieħ Tofto il-kim kull ruissi Bissens li fi Ek taf kif kien il-bidu Kif se jkun jitmim Taf kull fuq kull isfel Kull wara kull uddim Il-ħajja mistoqsija Miċbura fil-falix Bissirlek poezija Jek kien ma tweġibi Il-kull flimkien Sanajtu biex daħamu min Ġewa wiet ċemmu serizon Nalan astanix kien Iġildu kontra rri Il-juni fissiċ min bell-irmi Il-kol flimkien, sanajtu biex naħbu min ġewwa wiet, ċemmu serizon nalan qas Tanix kien nġildu kontra rri Il-juni fissiċ min bell-irmi
Pawċi The Travelers laqgħuna l-podda toħra fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant is-silta li ftaħna biha jisimha l-kol flimkien u hija msejsa fuq il-klim ta' Oliver Friġieri. Imma Oliver Friġieri mhuwiex l-unika poeta Malti li ħanna silta bil-klim tiegħu llum, komplu segwu l-podda tagħna jew kellha araw permezz ta' tonysant.com x'għandi mħejjalikom fil-podda tal-lum jew anke tistgħu tisimgħu l-poddati l-oħra kollha li għandna qabel din tal-lum. Grupp ġdid illi jismu stereotipi għannessa għattini silta, silta taħħom jisima Belti.
Ġilet lajt Mananti Mentre era pubblica Strada mercante Al fuori il barraccato Strada stretta, malhaia, dal bel valletta pubblica, se strada mercante, al fuori il barraccato. A Dauma, da che al maggio per l'ora dei futuriali, u costumi semplici dal carnevale, ma già ogni l'ora è metà con Natale. Con temor el bel, ma conchen con wahdi. Con temor ma si erba de bev, wanki jelit lai, malante.
Stereotipi jemmek u belti. U fil-poddata tal-lum sinfakru tnejn min-nies illi ħallewna fil-ġranet illi għaddew il-naftit ma nħorġu poddata kważi ġimgħtejn issa u allura kun tajjeb illi anke nfakru xi nies illi ħallewna mix-xena tal-mużika fl-aħħar ġranet. L-ewwel waħda l-iktar waħda riċenti fil-verità għal meta qed toħroġ din il-poddata ħallitna nhar il-ħadd li għadda fil-11 ta' Marzu. Hija kantanta li forsi ma tantx hija magħrufa u anke fl-aħħar snin ma tantx kienet għadha attiva, hija Maltija Awstraljana u kienet tirrekordja bl-isem ta' Marian Camilleri. Isimha proprja huwa Marian Camilleri Dennison u hija mietet sfortunatament feta relattivament żgħira 45 sena kull ma kellha. Soba mingħand Marian Camilleri tajjeb li nisimgħu xi ħaġa wkoll, is-silta tagħha jisimha Look to the Sea. il-vuċi ta' Marian Camilleri jemmek bis-silta taħħa Look to the Sea tislima għaleha u ringrazzjament anka lil-Marlene Xikluna li ġibtetilna l-attenzjoni għal din l-ħaġa li għadna kem sammejna unek fil-poddata tal-lum. Taħjeb nfakkarkom illi permezz ta' dik il-websajt li semmejtilkom ukoll aktar kmini ġifieri tonysan.com hemmhekk mill-aktar faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi, però jekk tippreferu tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, anke l-YouTube minn fejn din il-poddata torreġ verżjoni video tagħha kull edizzjoni. Somma huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi. Barankollu il-modi preferit tiegħi huwa permezz ta' tonysant.com. U naddu għal-album issa ġdejt illi se joħroġ fil-ġranet li ġejjin, l-album jismu Last Fandango, se jitnieda propju fl-24 ta' Marzu tal-2018 fil-Funky Monkey f'Manuel Island. U neġġuxkom illi tmorru semma x-sanka fl-ħar ġranet, smajn illi se jisir svilup massiċ fil-Manuel Island u l-Funky Monkey ċertament li ma fadallux ħafna snin oħra hemmhekk. L-album jismu Last Fandango għadna, il-grupp jismu Hunting Cane, is-silta li se nisimgħu minnu hija The Only Tried and True. It's like a dream in hope of going away. A moment of torture, a moment of pain. It's enough for waiting, coping, and starting again. Oh, hi! Cause you know it's coming for you. Oh, run! Cause you know it's only tried and true, the only tried and true. A moment of sorrow, a moment of pain. Life of lies and crosses, feeling no hate.
A moment of fame. Is life a dreaming and hoping of going away? A moment of torture, a moment of fame. Is enough for waiting, hoping.
The Only Tried and True minant il-grupp Hunting Cane. U għek forsi kontajab u koll li nfakru rabta li għanna ma' l-Malta Music Memory Project li sibu fu m3p.com.mt binant il-Malta Media Memory Preservation għamek nżommu tarif dwar da koll li kuna dej ma' u koll nżommu diversi affarijiet uħra. Fil-bidu ta' din il-poddata għatilkom li għan iktar bin poeta wieħed li l-klim tiegħu huma abbinati ma' xi mużika. Ftaħna Bolivar Frigieri u Travelers u sanduru għal Joseph Vella u Anton Buttigieg. Il-poeta Anton Buttigieg mużikat fil-poezija tiegħu l-Kebbis tal-Fanali minn Joseph Vella u Joseph Vella qegħdin insemmuh propju għax ħallina ftit tal-ġranet ilu. Kien nhar il-ħadd il-25 ta' frar li s-surmastu professur Joseph Vella ħallina fl-età ta' 76 sena għall-arrieda għall-bakin qiegħed jistenni qegħdin. Ma insomma, ħalli nisimgħu din is-silta anke b'hom maċċa allura l-Joseph Vella il-Kebbis tal-Fanali. Il-vuċi ta' Shari Feldman hemmhekk akkumpanjata fuq il-pjanu minn Marie Christine Dalbo smajna l-Kebbis tal-Fanali il-klim ta' Anton Buttigieg bil-mużika ta' Joseph Vella. U hekk ġejna f'tmiem tal-poddata tagħhom ukoll f'sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Fakarkom bħal dejjem qabel nħallikom li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysand.com. Sabra ġoltaw darb oħra jilha minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.